Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dürli sebitlerine kowçum bolup ýaşaýan özbek milli azlyklarynyň wekilleri özleriniň medeni hukuklarynyň hem-de öz ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan okuyjy hatynyň awtory ýurtda etnik azlyklaryň ýagdaýyny üns çekilmegini haýyş edýär. Türkmen wekiliýeti awgust aýynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň Jenevadaky edarasyna beren hasabatyny Türkmenistanyň milletara sazlaşygyny üpjün etmek boýunça tagalla edilýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna iýberlen okuýjy haty ýurtda ýaşaýan etnik özbek azlyklarynyň birnäçe wekiline salgylanyp hususan özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilmeginden şikayet edýärler. Türkmen hökümetleri ýurdun konstitusiýasyna kepil berilen öz ene diline öwrenmek hukugyny ýurdun içine gazanmagy asla dile getirmeýärler diýip okuýjynyň hata edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 21-nji maddasy şeýle diýýär: Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. Türkmenistana garaşdygyň ilkinji ýyllaryndan başlap döwlet dilini öňe sürmek we giňden ulanylmagyny gazanmak tagallalarynyň çäklerini özbek dili mekdepleri we sınıflary ýapylyp başlandy. 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri şäherde ýekejede özbek dilini okudylýan sınıp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri öwredilýän ýekeji mekdep ýa-da sınıp galmak diýip Magdanly şäherine mugallim bolup işleýän pensiýa ýaşyna bir özbek ýaşuly saýlanýar. Lewaply mugallim Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä Magdanly şäheriniň ýylatynyň 84.15 götürüminiň etnik özbeklerden ibaret bolanyny aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uguşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleri ýurtda milli azlyklaryň sanyny aýan etmeýär. Etnik özbek azlyklarynyň wekillerine görä türkmen hökümetleri ýurtda özbek mekdepleriniň açılmazlığını Mugullim ve kitap yetmezçiliği bilen düşündürüyerler. Yine Daşavul vilayetinden olan bir etnik özbek Mugullim'nin sözlerine göre Ençime Türkmenistan'ın etnik özbekler Gonşu Özbekistan'ın yokarı hucaylarına Mugullimçilik hünar uğru boyunca okuğu tamamlap yurda dolanıyarlar. Üstesine Daşavul vilayetinin özüne de odalıkı özbek mekteplerini işleyen yüzlerce Mugullim var. Ona göre de özbek diline başlangıç sınıftan başlap takip, tevhik, insanperver uğurlarının beden terviye, aydımsaz ve beylikli derslerinin bilim verip bilecek pedagog Türklerin sanı azel. Yine hakimiyetler Türkmenleştirmek siyasetinden el çekip yurttu. Adam hukuklarını korumak için hiç ili hakiki iş edesi gelin ok deyip Azatlık Radyosu'na gelip kovuşan okuyucu hatırını aydınlar. Daşavut vilayetinin özbek azlıklarının kovuşum olup yaşayan etrafı Saparmurat Ataevich Niyazov adınlaki etraf 2020 yılın cemleri boyunca Türkmenistan'a ingo etraf oğlan edildi ve 1 milyon dolar meçbirine pul bayrağı bilen silahlanı. 2021-nji ýylyň fevralyna şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary derejeli özbek resmiýetleri bilen Aşgabatda geçiren duşugyny bu etrapda etnik özbekleriň kowçum bolup ýaşaýanyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hal 17-nji oktýabrda Azatlyk radiosy bilen söhbetleşdi. Etnik azlyklaryň hukuklaryna sarpa goýulmagynyň olarda watana bolan buýsunç duýgusyny döredýändigini aýtdy.
Özbeklere etnik azlyklar diýmegem näme dogry? Sebäbi özbekler köplük, olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat berilen ok, bir elbette şol milletin, umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsedilmegini anladı ya.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Türkmen hökümetleri ençime ýyllardan bäri döwlet dolandyryşyny, güýç guruluşlaryny türkmenleşdirme siýasatyny alyp bardy. Etnik azlyklaryň wekilleri ýokary döwlet wezipelerine bellenilmeýär. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri hususan 5 ýyl ozal güýçlendirilen görnüşde türkmenleşdirme siýasatyna mejbur edildi. 21-nji oktýabrda Özbegistanyň özbek diliniň güni bellenilip geçilýär.